Jedním z výtvarných symbolů ruské revoluce se stala litografie L. Lisického z roku 1919, která se jmenuje Rudým klínem bij bílé. Od té doby se k ní už desítky umělců vraceli v různých parodiích a podstách. Letos se mimochodem v Petěrburgu začaly vyrábět sériově i hodiny s motivem tohoto obrazu. Je abstraktní a ukazuje rudý klín ve tvaru trojúhelníku, symbolizující rudou armádu, jak proniká do bílého kruhu. Ten symbolizuje obklíčení nepřátelskými armádami takzvaného bílého hnutí za občanské války vedené proti bolševismu. Tento skvost geometrické bezpředmětné propagandy a celá kariéra L. Lisického vlastním jménem Lazara Markoviče Lisického dobře ukazují, s jakým emancipačním nábojem byla revoluční euforie spojena. Samozřejmě, že základní objevy výtvarného modernismu a abstraktního umění vznikaly dávno před bolševickou revolucí, už od počátku 20. století. Ale právě na přelomu 10. a 20. let dochází k jejich mobilizaci, k jejich intenzifikaci, k vzájemnému působení a propojení estetických a politických experimentů. K tomu skutečně napomohl převrat, ke kterému došlo v roce 1917 a to, co po něm následovalo. Jedinečná se mimochodem ukázala institucionální základna, kterou v prvních letech po revoluci umění dostalo a která se tak radikálně odlišuje od totalitního socialistického realismu, který se prosadil od konce 20. let a postupem času avantgardu úplně vytlačil a zlikvidoval. V této době nové umění, totiž pojmu avantgarda se tehdy ještě vůbec neužívalo, nové umění získává celé instituty a akademie, které se měly věnovat rozpracování revolučních principů v umělecké tvorbě a v kterých pracovali a které vedli nejvýznamnější umělci té doby. Víme, že tato euforická symbioza netrvala dlouho, skončila štvanicemi proti modernímu umění, paralelními nacistické likvidaci takzvaného Entartete Kunst. To je všeobecně známý fakt. Nicméně, jak tato symbioza v praxi probíhala? Dobře to ukazuje právě konkrétní případ L. Lisického, který se hned po revoluci v souvislosti se zrušením zákazu vydávat tiskem hebrejské texty věnoval v Kyjevě právě textům v hebrejštině, v jazyce, který dobře znal z dětství. A tento jazyk, jeho písmena a jeho charakter využil v ilustraci knih, jimž se věnoval několik let. V roce 1919 pomáhá v Kyjevě založit nakladatelství publikující v jidiš. V té době zároveň ale dochází k jeho obratu, k bezpředmětnosti a k jeho nadšení pro suprematismus Kazimíra Maleviče. Malevič je samozřejmě tím autorem, na kterého se všichni až dodnes v ruském umění odvolávají jako na revolucionáře číslo jedna, na autora, který načas skoncoval s takzvanou předmětností ve výtvarném umění, ačkoliv víme, že to bylo vlastně už v roce 1913, kdy vzniká první skica jeho slavného Černého čtverce a především potom v roce 1915, kdy píše společně s Velemirem Chlebníkovem a s Michailem Maťušinem svoji slavnou operu Vítězství nad sluncem a vystavuje Černý čtverec na legendární výstavě 010, která byla provokativně označena za poslední futuristickou výstavu. Setkání s Kazimírem Malevičem přivedlo L. Lisického do umělecké školy ve Vitebsku v dnešním Bělorusku. Tam jej původně pozval Marc Chagall, aby přednášel architekturu, protože L. Lisický byl studovaným architektem a Lisický se obrací k suprematismu Kazimíra Maleviče. Vstupuje do jeho skupiny Unovis. Unovis je zkratka pro potvrzovatele nového umění a zakládá svůj vlastní projekt Proun, projekt potvrzení nového, usilující o aplikaci bezpředmětnosti právě v architektuře. Krátce na to, na začátku 20. let, L. Lisický odjíždí nejdříve do Moskvy a poté se usazuje v Berlíně. Nesmíme zapomenout na to, že revoluční umění, ať už do tohoto sousloví vkládáme jakýkoliv obsah, bylo původně neobyčejně internacionální. Mnozí jeho představitelé žili před první světovou válkou a během ní v Paříži nebo v jiných západních metropolích a i po revoluci určitý počet let trvalo propojení hlavně Moskvy a Berlína, kde se usadilo mnoho emigrantů, ale kde žil také Viktor Šklovský nebo právě L. Lisický a Ilja Ehrenburg. V roce 1922 v Berlíně L. Lisický společně s Ehrenburgem rediguje ruskojazyčný časopis, který se jmenoval Věc, estetika věcnosti, a nová ideologie věcí byla jedním z důležitých ideologických principů nové estetiky. Písmena v této době pro L. Lisického hrají roli architektonických prvků, vizuálních symbolů. Kombinuje písmena z hebrejštiny, cyrilici i latinku a koncipuje nově celý objekt knihy jako monument budoucnosti, jak říkal, jako dynamický objekt, jako jednotu akustických a optických věmů. Samozřejmě, že i tento vztah ke knize prostřednictvím její materiality, prostřednictvím zájmu o papír jako nositel významu má svoje prameny ve futurismu a ve starší tradici 10. let. Nicméně ve 20. letech jistě získává nový, intenzivnější a radikálnější rozměr. Mimo jiné to bylo ovlivněno spoluprací s evropským dadaismem, který se ustavil pod vedením rumunského emigranta Tristana Tzary na začátku roku 1916 v Curychu v Cabaret Voltaire. A právě L. Lisický a Ehrenburg se v té době znali s Hansem Arpem i s dalšími dadaisty a pokoušeli se tvořit napříč směry a žánry. Navrhovali reklamy, zároveň navrhovali nové mrakodrapy, vytvářeli politické plakáty, formovali nové výstavní prostory a výstavní pavilony a vyučovali ve Vchutemasu uměleckých a technických dílnách, které měly být učilištěm zaměřeným na budoucí estetiku a její budoucí mistry. V první polovině 20. let se pak L. Lisický hlásil ke konstruktivismu a po návratu do Sovětského svazu v polovině 20. let to příznačně s jeho kariérou brzy začalo jít z kopce. Ale jak vidíme na příkladu Vitebsku, velké umělecké události se neděly zdaleka jen v hlavních městech. Velikáni avantgardy se do Vitebska uchýlili mimo jiné ze zcela pragmatických důvodů, utíkali před nedostatkem dřeva a životu nebezpečnými potížemi se zásobováním, které sužovaly hlavní města, na které občanská válka doléhala s obzvláštní brutalitou. Tak vzniká jakási komuna ve Vitebsku, vzniká zde útočiště, oáza soustředěné práce. Vitebskou školu aktuálního umění v roce 1919 vedl Marc Chagall, kterého ale se svými žáky za dosud nevyjasněných okolností vystrnadil právě Kazimír Malevič. Rozhodně ale víme, že se zde učili desítky mladých adeptů nového umění, nových utvrzovatelů estetiky budoucnosti a kromě L. Lisického sem přijížděly i další prvořadé hvězdy tehdejší umělecké scény, umělci, kteří se později stanou součástí světově uznávaného kánonu ruského modernismu, jako Věra Jermolajeva, Robert Falk, Ivan Puni nebo Ilja Čašník. K letošnímu stoletému výročí revoluce mimochodem shromáždilo muzeum v holandském Eindhovenu naprosto unikátní soubor obrazů právě z vitebského období, které se tu budou vystavovat v dosud největší úplnosti na jaře 2018. Právě Van Abe muzeum v Eindhovenu vlastní výše zmíněný legendární plakát El Lisického s klínem, který má být bílé, a řadu dalších skvostů ruské avantgardy. Ale zároveň tu diváci uvidí soubor děl, které nemůže vystavit žádná ruská instituce, vzhledem k tomu, že v Holandsku budou zastoupena i díla z amerických sbírek, která momentálně z kulturně politických důvodů nemohou do Ruska cestovat. Tato skutečnost nám ukazuje, že umělecké kreativní výboje, které možná vyprovokovala a možná provázela ruská revoluce, se dnes nacházejí ve sbírkách po celém světě, od provinčních ruských muzeí až po slavné instituce v metropolích Spojených států amerických. Tato světoznámá a dnes kanonizovaná tvorba ale začínala často jako soustředěné hledání podivínů považovaných už tehdy svým okolím za šílence. A ani velikán Kazimír Malevič v tomto ohledu není výjimkou, ale naopak typickým představitelem tohoto jevu. Malevič ve vitebském období paradoxně namaloval jen málo obrazů, ale o to víc zde psal své filozofické a v jistém smyslu ezoterické a mystické traktáty, z nichž některé byly v 90. letech minulého století přeloženy do češtiny a vyšly ve výboru nazvaném Suprematické zrcadlo. Jeho komplexní a záhadnou, ironickou a mystickou víru v budoucnost, vyjadřovanou formulacemi, v kterých je těžké se úplně přesně vyznat, vyjadřuje například úryvek z traktátu Filozofie kaleidoskopu, jenž patrně vznikl někdy v roce 1921.
Možná, že mnozí dosud věří v existenci uměleckého principu, stejně jako ti před nimi věřili v praktické věci duchovního nebo materiálního blaha. Možná, že chovají naději na jeho dosažení ve svých sochách, plátnech, v architektuře, v praktických věcech, ve znalostech, ve vědě. Všude je naděje a víra. A skutečně je možné říci, že jsou šťastní ti, kdo věří. Neboť pro ty, kteří nevěří, nezbývá nic, tedy bezpředmětnost. Není ani krása, ani Bůh, ani věda jako světlo, ani umění. Zůstává jen tma. Tak všechny podstaty spočívají ve víře v Boha a budoucnost. Jako umělecké, vědecké a náboženské principy, které ke svému prvopočátku dojdou jako k novému konci nebo k novému příchodu budoucnosti. Budoucnost to je princip, který urazil jistou cestu a vrátil se nazpět do sebe.
Do srovnání malířství s antropologickými základy religiozity a také s vírou v budoucnost se Malevič nepouští náhodou. Jeho krédo zní, že prostřednictvím malířství se ustavuje i skutečnost jako taková. To je víra velmi radikální a velmi typická pro ruskou avantgardu.
Já osobně vidím a docházím k závěru, že v malířské skutečnosti spočívá idea tvorby světa nejenom na povrchu plátna, ale i v prostoru.
Malevičovu kariéru provází až do jeho smrti jiný génius modernismu, v mnohem jeho sok, Vladimír Tatlin, hlavní představitel konstruktivismu. I on působil po revoluci krátce ve vedoucích funkcích v nových uměleckých organizacích. V roku 1919 začíná pracovat na jednom ze svých nejslavnějších projektů, který se stal také jednou z vizuálních ikon ruského modernismu, a to je památník Třetí internacionále. Je to ta dobře známá konstruktivistická věž, která se tyčí až k nebesům a která zůstala projektem ve stádiu modelu a nikdy nebyla realizovaná. Na počátku 20. let Tatlin zakládá Sdružení nových směrů v umění a také nové muzeum, Muzeum umělecké kultury. Tvorba a reflexe uměleckých děl byla od počátku spojena s jejich institucionalizací a s jejich muzeifikací. To ale v žádném případě neznamenalo, že by se tvůrci stávali nějakými úředníky. A to dokládá právě i Vladimír Tatlin, který v téže době, kdy zakládá instituce, pracuje i na projektu Letatlin, na projektu létajícího stroje podle konstruktivistických zásad, který má člověku poskytnout poprvé v dějinách skutečná křídla, možnost letu, možnost odpoutat se od země a letět do budoucnosti. Vytříbený smysl pro propojení nejvyšších abstraktních ideálů s všednodenními předměty měly i ženy v ruské avantgardě. Zajímavá a velká kapitola v mezinárodním modernistickém hnutí. Tyto ženy znamenaly fenomenální boom pro nadání umělkyň do té doby jen málo v maskulinním světě vysokých kulturních hodnot uznávaných. Snad nikdy nepůsobilo v umění tolik žen, jako právě ve 20. letech v Sovětském svazu. Ljubov Popova už od roku 1915 začala pracovat ve stylu bezpředmětného malířství, které v jejím podání bylo ovlivněné také staroruským malířstvím a ikonopisectvím. To byla ostatně tendence příznačná i pro Kazimíra Maleviče a především pak pro Natali Gončarovou a Michaila Larionova, kteří také nejnovější do budoucnosti směřující výtvarné projekty spojovali s tím úplně nejstarším prapůvodním křesťanským symbolismem z ruských ikon. Ljubov Popova působila v oblasti textilního návrhářství a zabývala se zároveň s abstrakcí i naprosto konkrétními návrhy látek a také divadelní scénografií. Spolupracovala snad s největším režisérem té doby, Vsevolodem Meyerholdem. V posledních letech svého krátkého života vytvářela plakáty a pracovala také v oblasti průmyslového designu. Uměleckou tvorbu chápala mimo jiné i jako společenskou povinnost. Pokoušela se s jakousi naivní upřímností propojit revoluční aktivity se svým subtilním uměním. Zemřela roku 1924 ve svých 35 letech na spálu. Dílo blízké přítelkyně Ljubov Popové, totiž Naděždy Udalcové, je považováno za nejorganičtější projev ruského kubismu a během 20. let bylo také pod tímto heslem vystavováno. Přitom Udalcová a Popová znali evropský kubismus nikoli z doslechu, ale přímo od pramene. I oni patřili k těm mnoha umělcům z různých tvůrčích oblastí, kteří na počátku 10. let žili v Paříži a důkladně se tam seznámili s projevy tehdejších módních směrů a jejich hlavními představiteli, včetně Picassa. I ona se zabývala prací s textilem a byla činná v porevolučních uměleckých institucích. Patřila mezi početnou skupinu umělců, kteří také připravovali výtvarná pojetí oficiálních oslav revoluce, které se konaly každý rok. A při jejich příležitostech byly náměstí, veřejná prostranství ve velkých ruských městech vyzdobována abstraktními symboly a estetickými znaky, které by v pozdější době byly naprosto nemyslitelné. Ve 20. letech pak Naděžda Udalcová malovala krajiny a portréty. V její tvorbě dochází k obratu, který nebyl způsoben žádným vnějším donucením. Byl to obrat zpět k přírodě, v kterém ale nikdy nezapřela svoji fascinaci právě bezpředmětným abstraktním malířstvím, orientací na sílu barvy, energie tvaru, na malířství samo o sobě, které se soustředí na své vlastní prostředky a nikoliv na to, co je předmětem jeho stvárnění, jeho vyprávění, jeho reference. Uznávaná a v pařížských uměleckých kruzích také ctěná byla i Alexandra Exter, která se ovšem zároveň organizačně podílela na výstavách výtvarného umění i v ukrajinském kontextu v Kyjevě, kde vyrůstala a kde její ateliér byl významným kulturním centrem, jakýmsi avantgardním salonem, v němž se scházeli malíři se spisovateli i divadelníky. Alexandra Exter, známá i v meziválečném Československu z několika menších výstav, pracovala v oblasti designu, oděvního návrhářství, typografie a především pak v oblasti scenografie. Jako první vlastně estetiku kubismu v plném rozsahu převedla na divadelní jeviště. Nejvýznamnější byly v tomto ohledu její scenografické práce pro divadlo Alexandra Tajrova v Moskevském komorním divadle v druhé polovině 10. a na začátku 20. let. Alexandra Exter totiž scénu a kostýmy definitivně zbavila jejich utilitární povahy, jejich popisnosti a působila také v oblasti velmi rychle a velmi dramaticky a směle se rozvíjející kinematografie. Navrhla kostýmy pro film Jakova Protazanova Aelita, který byl jakýmsi prvním plnohodnotným kinematografickým science fiction v dějinách ruského filmu. Alexandra Exter žila od roku 1924 v Paříži. Do sovětského Ruska se už nikdy nevrátila. Emigrace byla pro některé ruské výtvarné umělce zákonitou reakcí na revoluci. Tím spíš, že v mnohých případech šlo vlastně o pokračování kontinuity. Tito umělci se také mohli v zahraničí s nás než jejich literární kolegové uplatnit. Především ale měli na co navazovat, protože mnozí z nich v době před první světovou válkou s naprostou samozřejmostí migrovali západní Evropou a mezi západní Evropou a Ruskem jako v jednom spojitém světě. Mezi umělce, kteří od 20. let žili trvale v zahraničí, patřila i možná nejznámější žena ruské avantgardy Natálie Gončarová. Ta vytvořila svou nekonvenční vyzývavostí a přímočarostí, dalo by se říct, nový typ moderní ženské role v ruské kultuře.
Natálie Gončarová se v letech 1916 a 1917 přátelila s českou malířkou Růženou Zátkovou, provdanou tehdy za ruského carského diplomata v Římě Vasilie Chvoščinského. Zachovala se korespondence uložená v Tretiakovské galerii v Moskvě. V jednom z dopisů česká umělkyně píše slova, která svým způsobem charakterizují i její ruskou přítelkyni. Píše: pracuji. Nakonec jsem stvořila duši svého stroje. Zprvu jsem se zprudka pustila do jeho realizace a vše jsem měla ve svých rukou. Ale teď mě přerostl, poroučí si a má své zákony, které jsem neustavila. Bere mi všechen můj čas, myšlenky a sílu ještě na celý březen. Stala se mnou zvláštní proměna. Cítím, že začínám mít nevědomky něco společného s metafyzikou, což silně působí na lidi kolem mne. Zatím je třeba velkého úsilí, abych to pochopila. Nekonečně miluji život. V práci je všechno.
Tento typ ženství navazoval na symbolistické provokace Zinaidy Gippius, básnířky a prozaičky, která nově definovala ženství, erotiku i monogamní vztah muže a ženy. A tento typ ženství jistě ovlivnil i mladší následovnice v ruském modernismu. Bylo to mimo jiné pojetí ženy jako androgynní bytosti, bytosti obou pohlavní, prosazující jakousi novou k budoucnosti směřující unisexualitu. Náboženské obrazy Natálie Gončarové vyvolávaly agresivní odpor představitelů církve už v 10. letech. Už v roce 1910 byla souzena za pornografii a na základě výstavy obrazů v roce 1914 ji tisk obvinil z rouhání a cenzura výstavu za policejní asistence zrušila. Nelze si tedy rozhodně představovat, že by se cenzura do nápaditých projevů ruské kulturní elity dostala až po bolševické revoluci. V 10. letech nicméně vlna protestů široké kulturní obce vedla k obnovení výstavy. Gončarová však k Rusku pojala z hlediska své další kariéry nedůvěru. A oba s jejím druhem a později manželem Michailem Larionovem odjeli do Švýcarska, do Paříže, v zahraničí potom pracovali po celý život až do 50. let. Mimo jiné spolupracovali na výpravách pro slavný Ďagilevův ruský balet. Už od roku 1917 se natrvalo Natálie Gončarová do Ruska nikdy nevrátila. Ještě jedna brzká smrt, ještě jeden ohromující talent a záliba v textilu byly charakteristické pro Olgu Rozanovou. Olga Rozanová se výrazně podepsala na ilustracích k některým knihám ruských kubofuturistů už v 10. letech. Ilustrovala například cyklus Alexeje Kručonicha Válka z roku 1916. Alexej Kručonich byl tím, kdo s Velemirem Chlebníkovem etabloval ten takzvaný zaumný jazyk. Jazyk, který nově hledal a vytvářel významy slov, opíraje se o jejich prakořeny a o jejich domýšlené původy v praslovanských vzorech. A byla to právě Olga Rozanová, kdo také poprvé užil v 10. letech prvků koláže. Věnovala se i modnímu návrhářství a textilnímu designu. Tohle propojení abstraktních, inovativních projektů s praxí každodenních předmětů bylo pro mnohé avantgardisty zásadní. Dokonce i Kazimír Malevič, tento prorok bez předmětnosti, vytvořil několik skvělých návrhů čajového nádobí, talířů a hrnečků spod šálky. Koncem 10. let Olga Rozanová originálně rozvinula malířskou linii Malevičova suprematismu, do kterého projektovala právě principy koláže. S Malevičem se ale rozcházela v pojetí barvy. On ji chápal jako fyzickou materiální veličinu, jako předmět a cíl malířství. Ona ji pojímala nehmotně, jako veličinu spirituální. Zemřela už rok po revoluci ve svých 32 letech na záškrt.